Her NRK Nyheter klokken 16. Den voldstiltalte Gjert Ingebrigtsen sa i retten i dag at han aldri har slått noen i hele sitt liv, det skriver flere medier. Den kjente trenerpappaen tiltalt for å ha mishandlet to av barna sine. Og i dag startet han sin forklaring og erkjenner at det har vært høylytte og tøffe diskusjoner hjemme, men han tilbakeviser all form for vold. Sønnen Jakob og lillesøsteren har tidligere forklart i retten om flere episoder der de sier at faren slo dem. I Agder en person siktet for drap på to personer som ble funnet døde i Lindesnes i morges, det opplyser politiet. Den siktede ble selv funnet død ved en bil i Mandal senere på morgenen. Politiet vil foreløpig ikke si noe om hva slags forhold siktede skal ha til de to drepte. Flere kjendiser stiller til valg i Oslo for Ensomhetspartiet, og det komiker og TV-personlighet Else Kåss Furuseth som har stiftet partiet. Hun understreker at dette ikke et tulleparti, og at de virkelig ønsker å bekjempe ensomhet, utenforskap og selvmord.
Jeg skulle nesten ønske egentlig at det ikke var behov for et ensomhetsparti, men jeg mener at det et stort samfunnsproblem som kan gå an å løse. Landet vårt har skyhøye tall når vi snakker om ensomhet, utenforskap, psykisk uhelse og selvmord. Ja, alle partier enige at det viktig, men jeg mener at noen var mest opptatt av det da. Det jo ikke bare prateparti, vi vil foreslå akutte tiltak for å bedre psykiatritilbudet, og for eksempel bedre boligfinansieringen da.
Og Furuseth har blant annet fått med seg Morten Eram og Ingrid Gjessing Linhave på listen til det nye partiet. Den franske ytre høyrelederen Marine Le Pen sier hun vil anke dommen mot henne. I dag ble hun fradømt retten til å stille som presidentkandidat for partiet Nasjonal Samling i 5 år. Og dette en del av dommen for å ha blitt kjent skyldig i å ha underslått EU-midler. Hun ble også dømt til fengsel. Jentetur, fotballtur, familiehygge eller jobb, det mange grunner til å sette seg på et fly til Storbritannia. Men nå må du huske på en ting til før du pakker kofferten. For fra i morgen må nordmenn, såvel som andre europæere, ha innreisetillatelse. Det forteller vår korrespondent på de brittiske øyer, Gry Blekastad Almås.
Det jo en innreisetillatelse som man må skaffe seg elektronisk, og som passet da må ha registrert for at man skal få komme inn i Storbritannia. Så om det en fotballtur, eller om det en shoppingtur, eller ferie på et eller annet vis i Storbritannia, så må man sørge for å skaffe seg det på forhånd.
Og du må huske å søke minst 3 dager før du skal reise, og da varer tillatelsen i 2 år. Så behøver ikke gjøre det hver gang. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Dette Studio 2 i NRK P2.
Den australske influenseren Bell Gibson løy om å ha hjernekreft og lurte en hel verden med sine alternative kreftkur. Men i dag bugner det av lignende råd på nettet, skal vi høre i løpet av denne timen av Studio 2.
Og denne uka så har vi lyst til å sette fokus på latter og humor i andre land her i Studio 2. For hva ler de egentlig av i Frankrike? Det skal vi snakke om i dag. Det Studio 2 du lytter til med Einar Lie Slangsvold og meg, Christian Bendiksen. Det kan du gjøre frem til klokka blir 18, og nå så skal det handle om energi.
Ja, for klimaendringene får verdens strømforbruk til å gå i taket. Det melder det internasjonale energibyrået. Når temperaturen øker på planeten, så får vi for eksempel mer behov for å kjøle ned husene våre, og i tillegg så blir elektrifisering ofte pekt på som en sentral del av det grønne skiftet. Etterspørselen etter strøm økte for eksempel med 4,3% i fjor, men hvor grønn den strømmen som verden blir stadig mer avhengig av? Det skal vi snakke om nå, sammen med deg, Magnus Korpås, professor ved Institutt for elektrisk energi på NTNU. Velkommen!
Takk. Hyggelig å være her.
Og først, hvor viktig vil du si at nettopp strøm for å få til et klimavennlig samfunn?
Ja, strøm helt avgjørende for å oppnå klimamålene. Altså, store deler av energibruken vår fossil, og på verdensbasis, og også i Norge faktisk, men spesielt på verdensbasis da. Og vi må få en overgang fra fossil energi til fornybar og klimavennlig elektrisitet for å få ned klimagassutslippene i verden. Så strøm er helt sentralt, elektrisitet er et helt sentralt element i å oppnå klimamålene, ja.
Og så nevnte jeg altså da det internasjonale energibyrået som peker på dette at aircondition trekker mye strøm for tiden etter hvert som planeten blir varmere. På hvilke måter krever klimaendringene at vi må bruke mer strøm for å tilpasse oss?
Ja, det er jo egentlig, det kan jo bli ganske dramatisk, for med klimaendringer så blir det jo varmere og varmere, og for å overleve i varmen på sommeren, så er det jo i mange land må man jo ty til aircondition, som er energikrevende, og det er klart at hvis vi ikke får en overgang til fornybar og klimavennlig kraft for å kjøre dette økte behovet da, for strøm, for aircondition, så vil jo det bare forsterke problemet ytterligere. Og det er jo også en annen ting, er jo at det vil jo også slå ut ganske urettferdig i forhold til at de som da trenger, altså lider mest under økt temperatur som følge av klimaendringene, er jo også de som er minst i stand til å investere i varmepumper og kjøling.
Og et annet land er jo Norge, som har betraktelig mer penger kanskje enn de som er nederst på skalaen der. Hva skjer med Norges behov for strøm når klima forandres?
Altså, vi vil få en mer utjevning av strømbehovet over året, ved at vi kommer til å trenge mindre strøm til oppvarming på vinteren, og så kommer vi nok til å få et økt behov for aircondition på sommeren, men veldig lite dramatisk da i forhold til andre land.
Og en ting er jo det å bruke strøm for å tilpasse seg klimaendringene, men i tillegg så kommer altså økning i strømforbruket som følge av at for eksempel bilparken og industrien i større grad drives av strøm. Altså, er det også et eksempel på at klimaendringene og omstillingen kommer til å koste strøm i fremtiden?
Ja, vi får jo egentlig da et økt strømbehov på flere. Altså, det slår jo inn flere ting på en gang her. Vi skal jo erstatte den strømproduksjonen som nå er fossil. Kull og en del naturgass skal jo gå over til fornybar og klimavennlig strøm. Vi skal bytte ut drivstoff, fossilt drivstoff med strøm, og den skal jo da være klimavennlig, og vi får jo da en økning i strømforbruket som følge av at det blir varmere, som vi også må dekke med fornybar og annen klimavennlig energi, så det er jo en voldsom utfordring vi står overfor fremover.
Men er det strøm som er den beste løsningen? Altså, hvorfor er akkurat den type energi det som trengs i den grønne omstillingen?
Altså, strøm er veldig energieffektivt og fleksibelt, men er ikke den eneste klimavennlige energibæreren som vi kan basere oss på. Sånn som det internasjonale energibyrået og mange andre analyser viser, er jo at energibærere som hydrogen kan også spille en viktig rolle. Hydrogen kan lagres og transporteres på en annen måte enn elektrisitet, men den har mer varme og energitap i konverteringen, så hvis man skal gå over til andre klimavennlige energibærere enn strøm, så vil det også kreve veldig mye strøm for å produsere disse andre energibærere, så om vi gjør å få mest mulig over på strøm, sier jeg da.
Ja, ikke sant? Så strøm er en veldig effektiv måte da, rett og slett, å drive noe fremover på, for eksempel?
Veldig. Vi ser jo det i transportsektoren, ikke sant? Når vi går over i Norge fra fossil energi, diesel- og bensinbiler med virkningsgrad på kanskje 20-25%, så da går jo mesteparten av energien tapt i varme, mens elbiler har jo en virkningsgrad på kanskje 90%, som gjør at du får liksom utnyttet mye mer av det vi kaller for den primære energien som vi har.
Men hvor stor omtrent er økningen i etterspørselen etter strøm, nå som så følge av klimaendringen og grønn omstilling på planeten vår?
Ja, altså den etterspørselen som vi har sett fram til nå, den er mest drevet av det vi kaller for alminnelig forbruk, og den er på en 3-4% i året, og veldig stor grad på verdensbasis så er jo strømforbruket blir jo drevet fram av sånn som Kina og India og andre land med stor vekst i produksjon. Og det strømforbruket der blir jo i stor grad, det nye strømforbruket blir i stor grad dekt med ny vind og sol, men det blir ikke bygd nok vind og solkraft til å erstatte så mye av den eksisterende fossile energibruken, så det har vært vanskelig å få CO2-utslippene ned frem til nå. Så det som må skje fremover er jo at vi må øke strømforbruket for å erstatte mer fossil energi, og vi må øke utbyggingen av fornybar energi enda mye mer for å i tillegg redusere bruken av spesielt kull da, som kraftkilde.
Ja, hvor klimavennlig er egentlig verdens strømproduksjon akkurat nå, hvis vi ser det litt under ett?
Nei, den er langt fra klimavennlig nok. Økninga siste året har som sagt i stor grad vært dekt av vind og sol, så det er bra. Men fremdeles så er jo så er vel fossilandelen av strømforbruket i verden på i hvert fall over 50%, 50-60%. Og hvis vi ser på all energibruk som er med liksom tungolje og diesel og bensin og det som er, så er vi jo nede i en fossilandel på kanskje 80% eller noe. Så det her er, vi har en lang vei å gå, ja.
Men så er det kanskje et lyspunkt da, i hvert fall at mye av veksten får tas av miljøvennlige og klimavennlige energikilder.
Ja, ja, det er masse lyspunkter. Så. Vi har, altså, vind og sol er jo blitt utrolig mye billigere nå enn før, og er jo mye billigere per kilowattime enn mange av de skal si, gamle konkurrentene. Det skjer mye på batteriutviklingen, som gjør at det blir billigere å i hvert fall på kort sikt balansere sånn som solkraft og jevne ut kraftproduksjon. Det finnes mye god teknologi tilgjengelig, så det er absolutt lyspunkter. Det er vel mer omstillingstakten som er litt krevende, men teknologien er jo... Det er veldig mye god teknologi tilgjengelig, og skjer mye spennende.
Og så er jo selvfølgelig 1000-kroners spørsmålet hva som skal til da, for å få til at vi får en klimavennlig energi som kan levere all den strømmen vi trenger i fremtiden.
Ja, det er det. Nei, men jeg tenker at konkurranse er bra. Det er altså beskatning av klima- og naturpåvirkning. Må til, og at landene slutter seg til Parisavtalen i verden og tar den seriøst og trapper opp målsettingen i tråd med den, så om vi ikke klarer å nå 2-gradersmålet, så er det jo om å gjøre å komme så nært det som mulig da. Og det er jo en aldri så liten drivkraft for energiforskere som meg da, som prøver å finne ut av dette her.
Men bidrar også og velstandsøkning flere steder i verden til at folk bruker mer strøm? Altså vi var inne på at de rike landene bruker mer enn de mindre rike gjør, men etter hvert som land blir rikere så øker kanskje strømforbruket også?
Helt riktig, og da er det jo veldig viktig at den velstandsøkningen som da medfører et energibehov, at det blir jo da dekt på den mest klimavennlige måten og naturvennlige, så det er det jo en del land som kanskje da kan hoppe bukk over et par litt sånn energisløsende mellomledd da, som vi i Vesten har hatt gjennom å ha vært så avhengig av fossil energi som vi har. Så det tenker jeg at det her finnes det jo mer, prøve å få den overgangen til å gå så raskt som mulig da. For det energibehovet til økt velstands velstand i andre land, i lav- og mellominntektsland, det må vi jo selvfølgelig også få til.
Og en ting jo å produsere all den strømmen vi trenger, men man må også få riktig mengde strøm fram dit den skal brukes på riktig tid. Hvor krevende det å få strømmen brakt dit den skal være?
Ja, det å få brakt den dit den skal være og få på en måte matche forbruk og med produksjon blir jo også en større utfordring nå enn, og fremover enn det som kanskje har vært før, hvor du har hatt mye fossil kraftproduksjon som du kan regulere lett. Det er jo ikke like lett å regulere vind og solkraft. Du kan redusere kraftproduksjon, men det er ikke like greit å regulere opp, i hvert fall ikke hvis det ikke blåser og sola ikke skinner. Så vi trenger jo mye fleksibilitet i form av energilagring og fleksibelt forbruk, og vi trenger også mer type kjernekraft og kanskje fossil kraftproduksjon med karbonfangst for oss å på en måte supplere vind- og solkraften, vannkraft der det går. Og vi trenger å forsterke, spesielt på verdensbasis, så trenger man jo å forsterke strømnettet noe voldsomt. Bare aircondition alene vil jo kanskje øke bygningers energibehov med, la oss si, doble eller tredoble da, kraftbehovet i bygninger i lav- og mellominntektsland. Og da må man jo ha en helt annen nettinfrastruktur der enn det man har hatt tidligere. Norge er jo godt rustet i utgangspunktet, men også her er jo nettet fullt. Så jo da, kraftnett må til.
Vi har altså snakket om at verdens strømforbruk øker, blant annet på grunn av klimaendringene som vi må tilpasse oss. Magnus Korpås, du er professor ved Institutt for elektrisk energi på NTNU. Takk for at du var med her i Studio 2.
Tusen takk for meg.
Studio 2 i NRK P2.
Den australske influenseren Bell Gibson løy om å ha hjernekreft og lurte en hel verden med sin alternative kreftkur. Men i dag bugner det av lignende råd på nettet. Dette er tema for denne episoden av Oppdatert.
I flere år inspirerte Bell Gibson tusenvis av følgere med mirakelkurer, naturlig medisin og helsetips.
It's essentially a recipe collection full of whole foods and vegetarian recipes, which is the way that we encourage people to get back to the fundamentals of eating more fruits and vegetables. Someone came up to me the other day and they said, Belle, you've made healthy food look really great and appealing again.
Men bak den perfekte fasaden gjemte det seg en mørk hemmelighet.
The wellness icon who had inspired so many had in fact built her empire on lies.
It is truly remarkable and disgusting how this woman was able to lie to so many people.
Don't you think it's about time that people got some answers?
Men hvem egentlig den ekte Bell Gibson? Og kan man stole på helseinfluensere? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan.
Teip over munnen, avokado i ansiktet og kiwi før du legger deg. Altså, når jeg scroller gjennom TikTok og Instagram Reels i dag, får jeg alltid opp masse sykt rare helsetips. Og selv om det nesten virker som om rådene bare blir særere og drøyere for hver dag, må jeg jo innrømme at jeg har prøvd noen av dem selv. Men så begynte jeg nylig en serie på Netflix, og den fikk meg jo til å stoppe litt opp og tenke, hvor lurt det egentlig å henge seg på alle disse trendene?
Lea Samadian, du journalist her i Oppdatert, og miniserien Apple Cider Vinegar, den basert på historien om en ekte person, nemlig hun som skulle bli en av verdens aller første helseguruer på sosiale medier. Bell Gibsons hemmelighet, den ble først kjent i biografien The Woman Who Fooled the World, og historien om hva som egentlig skjedde, den starter i 2009. I en sliten leilighet i Melbourne i Australia sitter en 17 år gammel jente foran PC-en sin. Lyset fra skjermen treffer det blonde håret til Bell Gibson. Hun bekymret, og derfor har hun klikket seg inn på et nettforum for gravide for å dele noen tanker, Lea.
Ja, Bell venter sitt første barn og har nettopp flyttet til en helt ny og fremmed by sammen med en kjæreste som ganske lite støttende ifølge henne selv. Og som om ikke det var nok, har hun også de siste årene hatt utrolig lite kontakt med familien sin etter at hun rømte hjemmefra tidlig i tenårene. Så nå kjenner hun seg rett og slett ganske alene og redd, og dette gir hun uttrykk for inne på dette forumet. Og kanskje det for å søke støtte eller trøst at Bell inne på dette nettforumet fullt av fremmede mennesker skriver om ensomheten hun føler på. Hun skriver åpent om bekymringen for å måtte ta vare på et barn uten noe støtteapparat rundt seg, om frykten for å spontan abortere, altså ufrivillig miste barnet, og i tillegg så skriver hun om en vond opplevelse hun hadde med vennene sine. Bell skriver at hun ble nødt til å avlyse babyshoweren sin, fordi ingen av de hun hadde invitert kunne komme. Og hun får raskt støtte fra alle disse fremmede folka. Kanskje det fordi hun merker at hun får så mye sympati at hun tar det et hakk lenger. For i dette innlegget lyver hun i tillegg rett og slett på seg at hun har uhelbredelig kreft i hjernen. Og selv om dette ikke sant, så tar det ikke lang tid før historien om den vanskelige kreftdiagnosen bærer frukter. For Bell blir overøst av støtteerklæringer, sympati og hjerte-emojier på nettet. Og kanskje det akkurat dette hun har vært på jakt etter, for dette første kreftinnlegget blir langt ifra siste gang Bell fabler om fiktive sykdommer. I fora på nettet så skriver hun om operasjoner hun har måttet ta, og om ulike former for behandling, og hun får stadig mer oppmerksomhet og støtte. Så, i begynnelsen av 2013, ser Bell at det ikke bare sympati, men også penger å tjene på den alvorlige, men falske diagnosen. På dette tidspunktet har Bell født en liten gutt og fått seg ny kjæreste, som visst nok skal være litt mer støttende. Og hun lager nå en bruker på Instagram, som på denne tiden en ny app, som begynner å bli mer og mer populær. Og her kaller hun seg Healing Bell. Og på denne brukeren bygger hun rett og slett videre på løgnen hun skrev i mammaforumet noen år tidligere, om at hun har uhelbredelig hjernekreft. Men denne gangen legger hun til at til tross for at legene anslo at hun ikke hadde lenge igjen, og at det lite tradisjonell medisin kan gjøre for å redde livet hennes, har hun likevel klart å holde seg i live ved hjelp av riktig kosthold, tålmodighet, viljestyrke og kjærlighet. Hun begynner å dele såkalte helbredende matoppskrifter og helseråd, og får snart flere 100 000 nye følgere og fans. De gir henne ros for pågangsmotet hennes og komplimenter for hvor fantastisk hun ser ut, til tross for at hun kreftsyk. Og under flere av innleggene hennes bretter i tillegg flere ut om sine egne erfaringer med cellegift, om hvor slitne de og om at de faktisk vurderer å følge Bells råd i stedet for legenes. Over hele verden det mange som anser Bell som en inspirasjon, og hun har nok også selv på dette tidspunktet skjønt at hun har truffet en nerve hos folk, at de lytter til henne, og at dette noe hun virkelig kan tjene gode penger på. At kreftdiagnosen bare en eneste stor løgn, det hun nødt til å legge til side. I stedet for bygger hun videre på businessen og lanserer en egen app.
But the 25-year-old has turned her cancer diagnosis into a positive, believe it or not. She's created the world's first health, wellness and lifestyle app.
How am I going to make everything that I've learned, everything that I know accessible to the masses? Apps, they're right there. In our pockets, on our phones, on the tool that we use every single day.
I'm really honest about my journey with my health.
Appen som heter The Whole Pantry inneholder masse økologiske oppskrifter som sunne, men som Bell også hevder at da har en helende effekt, også for de med alvorlige sykdommer. Og hun sverger blant annet til en diet med masse eplesidereddik som hun mener renser kroppen. Men hun deler også skjønnhetstips om hvordan man kan se frisk ut selv hvis man har kreft. Og appen hennes med alle disse rådene, den blir megapopulær, og i midten av 2013 lander dette henne en viktig avtale med Apple. Apple plukker nemlig ut The Whole Pantry som en av få apper som skal lanseres sammen med den første utgaven av Apple Watch. Og hun jo I ganske godt selskap her, for en av de andre appene det Nike, som forklarer litt om hvor svært dette egentlig da. Og ikke nok med det, senere samme året inngår hun også en bokavtale med et av verdens mest kjente bokforlag, Penguin.
Den unge moren som en gang fryktet for fremtiden og hvordan hun skulle klare alt helt alene, nå en av verdens første store helseguruer og influensere på nett. Og selv om Bell vet godt at imperiet hun nå etablerer bygger på en massiv løgn som når som helst kan bli avslørt, ser hun likevel ikke ut til å ha noen planer om å gi seg. Og I november 2014 dukker det opp nok en mulighet for å eksponere seg. Et fullsatt lokale I sentrum av Sydney dekorert I hvitt og rosa. Det nemlig duket for bladet Cosmopolitans kvinnepris, og gjestene sitter med blikkene rettet mot en talerstol lengst fremme I lokalet, der årets priser skal gis ut. En av gjestene som har møtt opp Belle. Hun har på seg en enkel hvit kjole, rød leppestift og har håret oppsatt I en stram hestehale. Hun nemlig nominert I en av kategoriene, og lytter spent etter I det det skal avsløres hvem som de heldige vinnerne.
Og så skjer det endelig. Belle Gibson, navnet hennes, blir ropt opp. Hun årets morsomme og fryktløse kvinne på sosiale medier. Med et bredt smil om munnen tripper hun opp på scenen og mottar hedersprisen. En glasspokal med navnet hennes gravert inn med blokkbokstaver.
På et bilde sitter Belle og smiler inderlig mens hun holder armene rundt en liten gutt som sitter I fanget hennes. 5 år gamle Joshua holder en ballong og smiler, til tross for at han diagnostisert med samme type hjernekreft som Belle hevder å ha. Belle Gibson har nådd toppen av karrieren sin. Hun på forsiden av magasiner, hun holder foredrag om mirakelkurene sine, og bruker oppmerksomheten til å starte innsamlinger for kreftbehandling for andre kreftsyke. Og det kan være hun nå føler seg ganske så ustoppelig, for hemmeligheten hennes har foreløpig ikke blitt avslørt. Men det Belle ikke vet, at navnet hennes har dukket opp på radaren til 2 ferske journalister, og at de I 2015 begynner å grave I fortiden hennes.
Journalistene Beau Donnelly og Nick Toscano, som på denne tiden jobber for den australske avisen The Age, de har fått inn et litt spesielt tips. Det fra en av venninnene til Belle Gibson, og hun forteller at hun fattet mistanke om at noe var gærent, og at hun derfor konfronterte Belle og ba om bevis på at hun faktisk var syk. Dette skal Belle ha nekta å gi henne, så nå vil venninnen rett og slett avsløre henne for verden.
Og journalistene blir nok litt satt ut av det de får høre. For ikke bare synes de det rart at en av de største influenserne I landet skal ha løyet om noe så alvorlig, de vet heller ikke om venninna snakker sant. Og I så fall vil disse 2 journalistene noen gang kunne klare å bevise noe sånt. Men de gir det et forsøk og setter I gang med å undersøke.
Og etter å ha fulgt opp en rekke ulike spor, skjønner de at dette kan bli en ganske omfattende jobb. For helsejournalen til Belle, den jo naturligvis privat, og heller ikke noe hun ønsker å dele med noen andre. Så de sliter litt med å finne håndfaste bevis på at sykdommen løgn. Men før de gir helt opp, gjør de noe litt annerledes. De tar kontakt med flere av de kreftsyke personene Belle hevder å ha startet innsamlinger for. Og dette viser seg å være lurt. Fordi de forteller journalistene at de aldri har sett noe til pengene.
Så nå sitter journalistene med en ganske heftig sak I hendene. De kan ikke bevise at Belle lyver om å ha kreft, men de kan bevise at hun har brukt andre kreftsyke personer til å sanke sympati og enorme pengedonasjoner, som til syvende og sist har havnet rett I hennes egen lomme. Og I mars 2015 bestemmer de seg for å brette ut sannheten for offentligheten.
Cancer conwoman Belle Gibson. Notorious cancer conwoman Belle Gibson.
Belle Gibson. She gave terminally ill cancer patients false hope. Cancer survival story of young businesswoman Belle Gibson seemed too good to be true. And that's exactly how it turned out.
Gravesaken til The Age slår store sprekker I fasaden til Bell. Og kommentarfeltene hennes, der de lojale følgerne hennes hadde bedt om tips og råd, de nå fulle av tidligere fans som krever svar. For hvis hun har det I seg å stille opp på bilder med kreftsyke barn og voksne, se dem inn I øynene og love at hun skal hjelpe dem med å få livreddende behandling, for så å bruke donasjonene på seg selv, hva annet hun egentlig I stand til? Bell kjenner nok nå at det begynner å brenne greit under føttene. Hun blånekter for alle anklagene, og I starten sletter hun flere av de negative kommentarene. Men kommentarene og kritikken ser ikke ut til å stilne med det første. Og til slutt, drøyt en måned etter at artikkelen kom ut, kaster hun inn håndkle.
I et intervju I avisen Women's Weekly innrømmer Bell endelig at hun aldri har hatt hjernekreft. Ingenting var sant, sier hun, og legger til at hun likevel håper folk vil tilgi henne, og at hun tross alt bare et menneske. Intervjuet sender en sjokkbølge gjennom Australia. Men det først når hun lar seg intervjue I det populære TV-programmet 60 Minutes, sommeren etter at innrømmelsen går viralt.
How old are you?
I've always been raised as being currently a 26-year-old.
How old are you?
Well, I live.
Okay, Bell. This is a really, really simple question. Just be honest.
I am being honest with you.
Det hele ender med at Bell Gibson mister alle avtaler og troverdighet, og I tillegg får en saftig bot på 3 millioner kroner for å ha drevet med svindel.
Bell, how do you feel about the prospect of jail time? This is D-Day.
Is it time to pay that money back, Bell?
Don't put that camera up at me.
Historien om Bell Gibson har fått ny oppmerksomhet etter at Netflix slapp miniserien Apple Cider Vinegar, men antallet selverklærte helseeksperter på nett vokser stadig, og I 2025 det fortsatt mange som tjener masse penger på denne typen innhold. Lege og forfatter Kaveh Rashidi, nå jo denne historien et ganske drøyt eksempel, men det noe vi kan lære av den?
Jeg tenker det mye vi kan dra lærdom av, ja. Jeg tror kanskje det viktigste å ta med seg at vi alle kan bli lurt. Og det veldig enkelt å tenke at de andre, de faller for sånne trender og bare døgnfluer av medisinske råd, men jeg ville aldri gjort det. Men absolutt alle, meg selv inkludert, gjør dårlige vurderinger hele tiden. Når det så mange som prøver å gi oss informasjon om helsa vår samtidig, så det kjempevanskelig, om ikke umulig, å vite hvem man skal stole på. Den historien vi hører jo ikke et helt unikt tilfelle, og det at vi tenker oss syke eller ønsker oss syke en kjent sak. Münchhausen Münchhausens syndrom, der mennesker tilegner seg selv symptomer for å få medisinsk oppmerksomhet. Münchhausen by proxy, det når vi gjør det på mennesker I nærheten av oss, for eksempel foreldre som sykeliggjør barna sine og trives med den typen oppmerksomhet det avler. Så dette her da, Münchhausen by internett, hvor du lager et sykelig eller stakkarslig eller dårlig negativt bilde av deg selv. Og hva det internett gir deg tilbake? Jo, støtte, ros, kjærlighet, omsorg, ting vi mennesker veldig, veldig avhengige av og burde få I livet. Så bare spørsmålet om du burde finne andre måter å få det enn å lyve om helsen din, da.
Det snakkes jo veldig mye om å optimalisere egen helse og kropp om dagen. Hvor sunt det egentlig?
Jeg tenker at det sunt inntil en viss grad, men hvis målet ditt å bli lykkeligere eller få et bedre liv, og du tror at du kommer dit ved å se deg selv I speilet og bare fikse på deg selv, reparere deg selv, gjøre deg selv sterkere, raskere, smartere, så tror jeg det en blindvei veldig ofte. Jeg tror vi har så lyst til å få det bedre, og vi søker alle råd mulig for å få det bedre, men det ikke sånn at det å få det bedre ligger på et punkt I fremtiden, og så må vi bare jobbe oss dit. Man kan få det bedre her og nå uten å gjøre så all verdens. Så selvforbedring veldig bra for de som trenger det, men veldig mange I dagens samfunn skyter jo veldig over mål når man skal bli kjempegod på alle detaljer av livet, Og da blir man bare utbrent. Altså hvis du skal være spiseperfekt, trene perfekt, være perfekt kjæreste, ha perfekt hud, hår, perfekt forelder med perfekte matpakker til barna dine, listen er utømmelig. Så det å bli den beste versjonen av seg selv det er en slags myte i det, for det egentlig så sier du at du aldri skal bli fornøyd med den versjonen du er.
Men kan vi egentlig stole på helseinfluenserne da?
Altså ordet helseinfluenser er jo så mangt. Jeg er sikkert en helseinfluenser. Jeg tenker i hvert fall at du ikke trenger helseinfluensere for å ha god helse. Jeg tror ikke det er sånn at jo flere helseinfluensere du følger, jo bedre helse har du. Jeg tror ikke det er sånn samfunnet er indelt fra friskest til sykest. Jeg tror det beste du kan gjøre er å finne noen få kilder til kunnskap og velge å stole på dem. Og ingen av de kildene trenger å være på sosiale medier. Når man leter etter gode kilder til kunnskap, så tror jeg det er viktig å ikke stole på de som har tydelige kommersielle interesser. Og det er veldig mange influensere som har det, som selger produkter, som gir kurs, som ønsker å få deg med på deres idé, fordi de kan tjene penger på det. Så tror jeg også det er veldig viktig å ikke tro på ting når du ser at det er litt veldig mye som loves. Mange av de som gir råd sier ting som at jeg har skjønt noe som ingen andre har skjønt før. Dette er en utvikling som staten og vanlig medisinsk tilnærming ikke forstår. Det er noe spesielt med akkurat meg og min idé. Og straks folk begynner å love såpass mye, så burde du være skeptisk.
Og denne og alle episodene av podcasten Oppdatert kan du finne i appen NRK Radio, og der finner du selvfølgelig også Studio 2, og du kan også gjerne gi oss en stjernemarkering i appen NRK Radio. Altså.
Studio 2 med Christian Bendiksen og Einar Lier Slangsvold i NRK P2.
Hva var de viktigste tingene som skjedde i nyhetsbildet i mars? Det er ikke sikkert det var så lett å følge med på nyhetene som føyk forbi mens du kanskje var mest opptatt av å lete etter vårtegn. Heldigvis så har satirikerne i 5080 Nyhetskontrollen fulgt nøye med, og de oppsummerer de tre viktigste sakene litt senere i Studio 2 i dag.
Og kunstig intelligens har tatt over verden, og målet er å utrydde menneskene, i hvert fall på det norske teatret. Vi anmelder prosessen mot mennesker litt senere i Studio 2.
Men nå så skal det handle om noe helt annet, fordi selv om vi vet at det ikke er ekte mennesker, Christian, så er det noen eller ganske mange fiktive karakterer som blir en slags folkeeie som vi blir glad i og setter pris på. For eksempel de vi ser på barne-TV.
Ja, Fantorangen for eksempel.
Ja, ikke sant? Han er nok en sånn karakter for mange i dag. Titten Tei og Bamsen Theodor er lignende status for mange av oss som er født på 80-tallet, tror jeg. Har du noen sånne som du setter særlig pris på?
Ja, altså, vi som er født enda litt før husker jo kanskje Pompel og Pilt, for eksempel.
Ja.
Altså, det har jo vært både et slags sånn elsk-hat-forhold til dem, i hvert fall.
Ja, sant. Men for generasjoner av amerikanere så er det nok Kermit the Frog som har en sånn slags kultstatus. Altså en grønn, froskeformet marionett, altså en sånn dokke som henger i tråder. Laget og opprinnelig styrt av Jim Henson, som altså er skaperen bak TV-programmet The Muppet Show og Sesame Street, der Kermit dukker opp, ofte som en slags programleder. Jeg tror også han av og til dukket opp i norske Sesam stasjon på 90-tallet. Vi kan jo høre et klipp fra 70-tallet her. Her har Kermit da påtatt seg rollen som en etterforskende værejournalist.
Oh, hi all there, this is Kermit the Frog. And I'm out here in the snow investigating a report that someone has been standing out here in the snow for a long time. Yes, sir, that's right, folks. We had a call from somebody who told us that if we came out here, we'd find some strange person standing out here in the snow for a long time. And you're going to see it first here on Sesame Street News.
Ja, frosken Kermit er altså ute i snøstormen på 1970-tallet, men han lever altså i beste velgående og fyller altså oss til og med 70 år i år.
Ja, gratulerer. Ja. Han aktuell med noe spesielt akkurat nå da, bortsett fra at han har 70-årsjubileum?
Ja, jeg kom nemlig over en sak i dag som handler om noen av planene som Kermit har i nærmeste fremtid. Han skal nemlig, og som sier noe om hva slags status han har kanskje, fordi han skal holde tale under avslutningsseremonien på det amerikanske universitetet i Maryland om noen uker.
Ja, det er jo sikkert en stor ære det, men ja. Har Kermit noen akademiske meritter å vise til da, siden han skal tale på et universitet?
Ja, det er ikke så mange den type dokker som har det da, men altså, han er jo verdens mest berømte amfibiedyr i hvert fall, ifølge arrangørene, det er jo ikke så verst. Og gjerne framtredende akademikere, som du sier, som kommer og holder disse talene med hjelpsomme råd og livsvisdom og sånn. Men Kermit ble faktisk til på universitetet i Maryland fordi skaperen Jim Henson gikk der på 1950-tallet og fullførte graden sin i 1960, og i mellomtiden så skapte han altså Kermit, så det er kanskje ikke så rart at de har valgt akkurat han der da.
Men vet vi hva Kermit kommer til å si i talen sin?
Nei, altså han har ikke publisert noe manus, som jeg har kunnet se i hvert fall, men han holdt en lignende tale på et annet universitet i 1996, og da sa han jo en del spennende ting. Han sa for eksempel jo gratulerer til alle dere som går ut av universitetet nå, og som vi sier i sumpen, sa han ribbit, knibbit, ribbit, which means, som betyr, må suksess og smil og glede alltid følge dere, også når man da er dypt nede i gjørma i livet. Det er det betyr.
Ja, det kan jo være greit å ta med seg det, særlig i disse tider også, kanskje.
Ja, det er jo det. Og så sa han også at han regnet med at når dere var små barn som vokste opp i deres egen sump, så var det kanskje ikke så sannsynlig at dere tenkte dere at dere en gang i fremtiden skulle sitte der og høre på en liten grønn frosk som kommer da med gode ord til dere. Og derfor så bør vi alle sammen være stolte av oss selv, og kanskje også føle oss bittelite rann tullete.
Ja,
det er også god visdom.
Ja, visdom fra Kermit.
Ikke sant? Minnet også om at de som satt og hørte på nå ikke var rumpetroll lenger, og ønsket lykke til med livet. Og så kan vi jo få se da om noen måneder når Kermit skal på scenen igjen, hva han kan klare å komme opp med av livsvisdom til unge studenter denne gangen. Tror du vi kan se for oss at Fantorangen i fremtiden holder tale under immatrikuleringen på et norsk universitet, for eksempel?
Ja, det er vel egentlig bare å sette i gang med det, for jeg vil jo tro mange av de som vokste opp med Fantorangen for lengst er ferdig med universitetet.
Ikke sant? Så der er det altså noen karriereråd for fremtiden til Fantorangen. Altså. Vi skal høre Kermit synge nå. It's Not Easy Being Green har blitt hans signatursang som kom i 1970, framført av originalstemmen og Muppets-skaper Jim Henson. Og det kan jo hende at dette kan overføres til å være annerledes på mange andre måter også.
Greetings, Kermit the Frog here. And today I'd like to tell you a little bit about the color green. Do you know what's green? Well, I am for one thing. You see, frogs are green, and I'm a frog. And that means I'm green, you see? It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. And people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. But green's the color of spring. And green can be cool and friendly like. And green can be big, like an ocean, or important, like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why. But why, wonder, why, wonder, I am green, and it'll do fine. It's beautiful, and I think it's what I want to be.
Kermit the Frogs signaturlåt, dette altså, Bean Green heter den.
Du hører Studio 2 i NRK P2.
Det godt, nødvendig og til og med livsforlengende å le. Og de neste dagene her i Studio 2 så skal vi sette fokus på latter og humor i andre land. For hva, Einar, tror du de synes morsomt i for eksempel Frankrike?
Nei, jeg vet ikke. Jeg foreslår baguette i sted. Det må sikkert være med noen sånn folk som tuller til middagen sin eller et eller annet. Sånn mat er de opptatt av i Frankrike.
Ja, det skal vi finne ut av nå, for hva kjennetegner den franske humoren? Det skal vi se på sammen med Lorelo Desjardins, som forfatter og skribent.
Forskjellige ting som gjør franskmenn til å le. Jeg tenker at det mye ironi, det mye overdrivelse, og så det en del politiske satire, som Frankrike kanskje kjent for, også i utlandet.
Politik avec les cœurs et la droite qui continue tout de suite en duplex de Montfort-la-Maurie, la réaction de Jacques Chirac. Monsieur Chirac?
Qu'est-ce qu'il y a?
Også det alt fra hverdagsliv. Det mange komikere i Frankrike som har en veldig stor karriere.
Og når du sier overdrivelse, hvor mye skal man overdrive for at det skal bli morsomt?
Ja, altså man skal overdrive akkurat nok for at folk skjønner at det en overdrivelse. Og jeg synes at her i Norge forstår ikke alltid folk at jeg overdriver med sånn tanke og var morsom, og de tar meg helt seriøst. Og det en ting jeg måtte justere litt da jeg flyttet hit, fordi det ikke akkurat den samme forståelse av humor. Det var et postkontor, at jeg kom tilbake fra et postkontor i byen i Oslo, og jeg måtte vente ganske lenge. Og så kom jeg tilbake til jobben min og sa, det var sånn 100 personer i det postkontoret, det var helt vilt. Og så sa de, 100 personer? Men hva det som skjer? Men, og så plutselig var det en stor debatt på kontoret mitt om det. Nei, det var sånn 8 stykker, det ikke 100 personer. Men det også noe med å klage, vi overdriver for å klage litt, men alle har skjønt at det ikke var så dramatisk. Det en stor forskjell med hva nordmenn synes morsomt. Jeg har sjelden sett at nordmenn synes at klaging morsomt.
Mens, klaging bare klaging her, ja.
Mens i Frankrike kan vi klage veldig mye blant venner, og det blir egentlig en veldig morsom samtale. Og jeg tror at det en måte for oss å lufte det som tøft. Og vi kan klage om våre egne barn, med overdrivelse og med humor. Jeg vet at det høres veldig rart ut for nordmenn, men, og det blir en veldig morsom samtale, og jeg tror at folk bruker humor for å snakke om alvorlige ting, og det gjør at det blir litt enklere å håndtere i hverdagslivet.
Og klaging en ting, men jeg har også en opplevelse om at dere liker å gjøre litt narr av andre i Frankrike, altså sånn, se på han her, han en komplett idiot. Nei, se på han er enda mer idiot. Altså, jeg inne på noe der?
Ja, det for eksempel en film, en veldig kjent film, som heter Le Dîner de Cons, som en humorklassiker i Frankrike.
Le Blanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste?
Oui.
Eh ben lui, c'est pareil, c'est juste.
Quand on est con,
Og historien høres ganske brutalt ut, fordi det handler om, altså Le Dîner de Cons betyr idiotenes middag, Og det konseptet at hver person tar med sin egen idiot, og så det en konkurranse på hvem som har tatt med den største idioten av alle. Og det høres helt forferdelig ut når jeg sier det på den måten, men det var en sånn gigantisk suksess i Frankrike.
Men ja. Det noe som kjennetegner humoren i Frankrike, at det kan være det er litt ufølsomt eller litt hardt kanskje?
Det kan være litt hardt, og det kan også være veldig ofte, mener jeg, mot kvinner. Og det ikke sant, det grenser vi setter i samfunnet, og nå at jeg har bodd her lenge i Norge, når jeg drar hjem til Frankrike, det mange menn som sånn, oi, det var som de gjør narr av kvinner. Kvinner kan ikke, ja, kan ikke kjøre, kvinner kan ikke dit. Og så jeg blir ganske sur. Og så sier de, ja, men du har ingen humor lenger. Du har bodd i Norge alt for lenge, nå skjønner du ingenting. Og der det grensen av det egentlig humor, ikke sant? Når du gjør narr av andre, nedsetter folk på grunn av hva det ikke sant, kjønn, etnisitet og så videre. Så det er noe grenser der, og ja, det kan være ganske brutalt. Altså, man har ulike typer humor med tanke på regionen, men også med tanke på aksang, og med tanke på sosial klasse, ikke sant? Så jeg kommer fra Sør-Frankrike, hvor vi har veldig spesifikk aksang. Vi snakker ikke om dialekter i Frankrike, men om aksang, og da synes mange at vi morsomme bare fordi vi snakker om ingenting, ikke sant? Vi morsomme allerede. Men det også at i Sør har vi kjent for å overdrive enda mer, mens for eksempel litt høyere klasser fra Paris, jeg kommer fra Marseille som en ganske fattig havneby som i Sør-Frankrike, mens folk fra Paris som gjerne fra litt høyere klasser, de har litt mer intellektuelle vitser, ikke sant? De refererer til filosofer eller til kunst, og da det ikke veldig tilgjengelig humor. Det er ikke for alle. Du må ha de referansene for å forstå hva de snakker om, hvis du ikke har lest Nietzsche.
Så Sør-Frankrike er på en måte Nord-Norge det da?
Ja, kanskje.
On a beau faire, on a beau dire, qu'un homme averti.
Hvem har du ledd mest av i oppveksten din da?
Og så jeg hadde en litt spesiell oppvekst, fordi jeg hadde ikke tilgang til så mye TV. Og så vokste jeg opp på et tidspunkt hvor det ikke var noe telefon, altså smartphone og så videre, så jeg hadde lite tilgang, men jeg hadde tilgang til en gruppe humorister som heter Les Inconnus, som betyr på norsk de ukjente.
Ja, hva slags humor det da?
Ja, de gjør mye narr av folk, de gjør narr av, men av alle. De gjør narr av barn, ungdom, husmødre, politikere.
Her er vi tilbake er til at ingen... de gjøres narr av folk, det egentlig det som oppsummer.
Ja, det kan du humor. Si. Det kan du si, og det gjør narr av sosiale klasser også, fordi det mye sosial klasseskille i Frankrike. Så det de gjør narr av lave klasser, men også høye klasser, fordi Frankrike et land med sånn sosiale klasser, så vi veldig bevisst om det. Å kunne le av det også frigjørende, fordi, ja.
Det også innenfor å tulle med rasisme?
Ja, det tror jeg. Ja, hvis du tuller med rasisme, først aksepterer man at det rasisme, ikke sant? I stedet for å late som at rasisme ikke finnes. Hvis du tuller med rasisme, da har du allerede akseptert at det finnes rasisme. Så man bruker humor for å, for eksempel, vi har hatt mange som har lagt humor av å igjen gjøre narr av rasistiske folk, for eksempel.
Til slutt, vil du si at franskmennene har god humor?
Og så, det et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke alltid at jeg har sagt Ikke alltid. Jeg tror det mye som innforstått for oss, men at det humor som kan eksporteres, det jeg ikke sikker på. Når jeg snakker med deg nå, føler jeg at det, den type humor hadde vært vanskelig å eksportere til Norge.
Kanskje det bare på grunn av meg.
Nei, men fordi alt jeg snakker om nå, når jeg tenker på det om, i det norske samfunnet, ser jeg at det hadde vært veldig vanskelig. Men vi har også et annet samfunn. Vi har 65 millioner personer, veldig blandet samfunn. Så det er en helt annen virkelighet.
Ja, du hørte forfatter og skrivent Laureloux Desjardins om den franske humoren, og hun ble intervjuet av Sven Ole Engelsvold. I morgen så skal vi se nærmere på hva som får det til å kile i lattermusklene til våre gode naboer i øst, nemlig Sverige.
Men vi holder oss i Frankrike litt til nå, for om den franske humoren ikke er direkte overførbar til Norge, så er kanskje følelsen av et første kyss på en sandstrand full av skjell overførbart. Det er i alle fall det den franske artisten Tao Mon Amour synger om i låta som heter Plage Coquillage.
Nos cœurs s'en mêlent et se prélassent dans tes yeux bleus nuages, plus notion de l'espace sur la plage coquillage comme dans un film en noir.
Amour er det vi hører her med låta som heter Plage Coquillage, som betyr første kyss.
Og det er Studio 2 du lytter til i NRK P2. Vi holder på en time til, fram til klokka blir 18. Da er Sigrid Sollund klar med Dagsnytt 18. Sigrid, hva skjer hos deg i dag?
Vi skal til Ingebrigtsen-saken, der det i dag var Gjert Ingebrigtsens tur til å forklare seg. Hva skiller hans forklaring fra barna hans sin? Vi får med forsvareren hans hos oss. Og så skal vi til USA og til Harvard University, der mange studenter frykter for hva de kan si og gjøre etter at Donald Trump og hans administrasjon har strammet grepet om akademia. Vi har med en stipendiat på forskningsopphold ved Prestigeuniversitetet, og hun beskriver hvordan studenter og ansatte ikke lenger vet hvem de kan stole på, og hvem som kan komme til å angi dem hvis de sier noe feil. Og så skal vi diskutere forvaringsdommer. 21 menn som ble dømt til forvaring slapp ut for så på ny å bli dømt til forvaringsstraff. Er det for lett eller for vanskelig å komme ut etter en forvaringsdom? Våre gjester ser ulikt på det.
Dagsnytt 18 altså om nøyaktig en time før det, Einar, så blir det mer Studio 2.
Ja, vi skal handle, det skal handle om kunstig intelligens når vi anmelder prosessen mot menneska etter nyhetene.
Her er NRK Nyheter klokken 17. LO og NHO er enige om årets lønnsoppgjør. YS megler fortsatt med NHO. Meglingen mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne startet hos Riksmegleren i morges, og fristen for å bli enige er natt til onsdag. Men nå melder LO at de allerede er enige med NHO etter litt over 6 timer. Detaljene om hva partene er blitt enige om skal de dele på en pressekonferanse som begynner nå klokken 17, og som du kan følge på NRK.no, NRK1 og NRK Nyheter på radio. Politiet utelukker ikke at flere kan være involvert i drapen i Lindesnes. 2 personer ble funnet drept i morges. Politiet har siktet 1 person i saken, og det er den samme som selv ble funnet død ved en bil i Mandal senere på morgenen i dag. Det forteller politijurist Tove Haugland i Agder politidistrikt.
Politiet mener at det er sannsynlig at denne personen har drept de 2 avdøde på Vigeland. Vi holder det fortsatt åpent om det kan være flere personer involvert i hendelsene. Politiets etterforskning er fortsatt i en innledende og kritisk fase. Vi holder flere muligheter åpne. Vi jobber aktivt for å få den fulle oversikten over hendelsesforløpene, og det skal vi fortsette med fremover.
Gjert Ingebrigtsen kjenner seg ikke igjen i hendelsene som sønnen Jakob fortalte seg om i retten forrige uke, og han utelukker fullstendig at han kan ha sparket eller slått barna sine. Den kjente trenerpappaen er tiltalt for å ha mishandlet 2 av barna. I dag startet han sin forklaring, og han erkjenner at det har vært høylytte og tøffe diskusjoner hjemme, men han tilbakeviser all form for vold. Sverre Holm Nilsen følger rettssaken.
Noen emner var vanskeligere enn andre å snakke om,